Кепбер Алаатлык радиосу. Үйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 13 май, кептенин 6 күнү. Кептенин жим программамызды тыңдоого чакырыйм. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогшун Анурван алып барыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web-saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny Gurbanuly Berdimhammedow nirede diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Şeýle-de 5-nji günnäki görkezlere görä Balkanyň soňky jaň dawaralaryny önüň özüni helekleýän mekdep okuwçysy Köýtönnäň Aşgabatdan gelen resmiýleriň diýin jalmagy üçin ýapylşy barada habarlarymy köp okaly. Bulardan başga Türkmenistanyň ýeňi gününiň bellenişi barada çap eden habarmy. Türkmen medeniýetiniň gara gulpy açylmaýar diýen at bilen çap eden uly göwrümli synymy iň köp okalanlaryň bäşligine girdi.
Azat radiosunun azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçüne diýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny togtudylan dekolonizasiýa prosesi baradaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. 1945-nji ýylyň 9-njy maýyna gazanylan ýeňişiň 78 ýyllyk münasibetli Moskwada geçirilen dawaralara gatnaşan merkezdäki ýolbaşçylary Sowetiň dekolonizasiýa prosesi barada bir topar soraw döretdi. Yerli sinçilerin kəyirinin pikirine göre sonki dövrde Türkmenistan ile Rusya'nın arasında katnaşıkların has yığızımlaşmağı, yurdun ilkinci prezidentinin gol çeken kararı esasında bellinin hatire ününün başka sene geçirilmeği. 2020-nji ýylda Aşgabatda Türkmenistanyň odalky hiç wagt bolmadyk ýeňiş güni ýörüşünde Sowet ýaraglarynyň maýdanlanmagy ýurtdaky ümsüm dekanalizasiýa prosesiniň has aşak basylmak islenýänligini aşara etdi. Öňkü isleriň çäginine 1980-nji ýyllaryň ortalaryna başlanyp, gysga wagt dowam eden açyjanlykda çap edilen işler arkaly güýçlenen dekanalizasiýa ýa-da baknaçylygy ýok etmek prosesi uruş jenayetlerini aýyplanýan Rus prezidentiniň Sowetdäki täsirlerini saklamak synanşyklarynyň arasynda uzagy çekjege meňzeýär diýip Türkmen siýasatçysy Nurmuhammed Kanaw Adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. 1970-nji ýyllarda Aşgabatda Maksim Gorky adındaky Türkmen döwlet uniwersitetinde okan we professor Başym Şamradowyň 1920-nji ýyllaryň edebiýatyndan beren leksiýalaryny, professor Mehmet Durdy Anurdowyň Türkmen medeniýetiniň taryhyndan beren leksiýalaryny dinleýän we häzir Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan Türkmen edebiýatçysynyň Adatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Türkmenistanyň dekanalizasiýa meselesi Moskwanyň Ukrainada başlanan uruşy we Kremliň Aşgabatda ýetirýän täsirleriniň güýçlenmegi sebäpli ýene bir gezek gün tertibine gelýär. Onun pikirçe, Seýitmurat Ögözbaýewiň 1920-nji ýyllaryň ortasynda çap edilen taryhy gönüwek eseriniň Türkmenistanyň garaşsyz ýurt bolmagynyň çäginde sahna eserine öwürilip türkmen tomoşaçylaryna ýetirilmegi. Türkmen tarihine, şol sanyny gadawa duruşyny, Göökde purşunu degişli başka dillerde yazılan daatların terjime edilip türkmen metduwatyna iýle ýetirilip başlanmagda şuňky gurrun edilýän dekanalizasiýa prosesiniň bir bölegi boldy. Emma bu proses resmi taýdan garaşsyz ýurt bolan türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ol ýa-da beýleki döwürde eýlen siýasy pozisiýalar derarly 30 ýyldan gowrak wagt bökdeler diýip aşgabatly edebiýat saýtdy.
Dekolonizasiýa prosesiniň ýokary derejeli ýolbaşçylar tarapynyň bökdülmegi synçylaryň köpüsiniň pikirine görä kolonia döwrüne ornaşdyrylan agalyk siýasatynyň şol sany uly gyrgynçylygy getiren urşuň hem aklanmagyna hyzmat edýär. Facebook ulanjylarynyň käbiriniň ýeňişi gününiň öňünden türkmen aýarlarynyň fronta kömek üçin bary ýogyn ýygnap berişine bagyşlanan kartinany paýlaşmagy beýleki wirleriniň Stalin bolmadyk bolsa beýik ýeňiş bolmazdy, ýeňiş näme? Hatda urşuň öýdi bolmazdy diýip ýazmagy bu prosesiniň iki tarapyny görkezýär. Ekinji tarapdan 1980-nji ýyllarda iň tanymal türkmen sowet şahyrlarynyň biri bolan Gurbannazar Ezizowyň uruş temasyndan ýazan owadan goşgularyny ýat tutan adamlaryň käbiri Russiýanyň Ukrainada alyp barýan uruşy bilen baglanykda 1941-1945-nji ýylyň uruşuna edebiýatda sunuwdy hem täze göz bilen gaýtadan seretmek zerurlygyny ýatlatdy. Şu aralykda döwlet başçysyň Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji maýda garaşyk hemişelik bitarap türkmenistanyň halkyna ýüzlenip çap eden gutlaw hatyny 1941-1945-nji ýyllaryň dünýä taryhyny ören pajygaly, gan dökşükli, jewir jepaly döwür hökmüne girenligi resmi derejede boyun alyny. Şeýle-de gutlawda 20-nji asyryň ýowul uruşy, ören agyr döwür, ýürek bagry paralaýjy, agyr döwür diýen ýaly söz düzümleri ulanýar. Ýöne türkmenler üçin diňe 2-nji jahan uruşy däl. 1873-nji ýyldaky gazawat urşudy. 1879-1881-nji ýyllardaky Göktöpe uruş hem ýowuz bolupdy. Bu uruşlaryň birinçisinden soň paşa goşunlarynyň salgydyny üzmek üçin öýlerini näme bolsa ýygnan, şaý sepleriniň aglap hoşuşan türkmenler soň gazawat gyrgynçylygyna sezewar edildi. Göktöpede bolsa çiýişen jesetleriniň barmaklarynaky, goşorlarynaky ýüdükler, bilezikler, wagşylarça goparyldy. Kolonial taryhçylaryň türkmenistanyň Russiýanyň düzümine zor bilen birikdirilmegini aglap öz sözlerini çar tarapdan edilýän çolduşlaryň soňlanmagy bilen delillendirmegine garamazdan türkmenleriň rus agalygyna ýaşamagy olary ilki bolşevik gyrgynçylyklaryna ýa arazçylyklaryna soň beýik watançylyk uruşy diýilýäniň gyrgynçylygyna sezewar etdi. Elbetde basylyp alynan azlyk halklar basyp aljy güýçleriň uruşuna bütün taryh boýy öň hatarlara sürülipdir we agyr ýitki çekipdir. Emma gan bilen gazanylan ýeňişleriň esasy at awry hemişe agalyk edýän milletlere berilipdir. Bu 1941-1945-den soň hem şeýle boldy. Eger türkmenler käbir beýlik halklar ýaly öz kolonial geçmişlerini täzeden seredip bilen bolsadylar, bu günkü 20-nji asyryň ýowuz uruşy, ören agyr döwür, ýürek bagry paralaýjy, agyr döwür diýilýän uruş barada has anyk has dogruçul gurrun etmäge taýýar bolardylar. Emma bu taýýarlygy esas boljak taryhy makalalar, analizler, fiýinler ýeterlik ýazylmady, çeper eserler döredilmedi, ýa-da döredilse-de dürli sebäpler esasyna çap edilmän galdy. Şol bir wagtda bu ýerdäki esas sebäp hemmeleriň ýadyna bu sowet halklary diýilýänleriň ýüregine ornaşdyrylan gorkuy döwlet terroru bilen bagly. Gysgaça aýdylanda ilki imperiýanyň soň rewolýusiýanyň öz çağlaryny iýmegi SSR-iň bütün ýylatynyň 3 kategoriýa tutsoglary, deriňi wassynaklary we guman edilýänlere bölünmegi şu wagt üçin öz netijesini berýäni meňdeýär.
Gepliyar Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyň dekolonizasiýa prosesiniň togtadylyşy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Beýleki Sowet halklaryna bolşýaly türkmen edebiýatynda hem urşy ideallaşdyrýan bir taraplaryň ýa-da ýarym hakykat toslumy görnüşini beýan edýän eserler döredildi we olary eser dargaanynyň soňam täzeden başga göz bilen seredilmedi. Belki de şu sebepten türkmen prezidentiniň ýokarda ýatlanan gutlugyny ören pajygaly, gany küşükli, jewir jepaly uruş baradaky azy üstürtülüp saklanýan hakykatyň düýp ölenine ýa-da ol uruşa alyp gelen sebäplere türkmen metduwatyna tas düýpden aralaşylmady. Ikinji bir sebäp bolsa Berdimuhammedow bu gutlugyny çap edeninden bir gün soň Moskwa baryp uruş jenayetçisi hökmünü tutsak edilmegine garaşylýan Vladimir Putin'in ýolbaşçylygyna geçirilýän ýeňiş gün dawaralaryna gatnaşmaly. Yerli synçylaryň biriniň sözü bilen aýdylsa, Türkmenistanyň üstüne 150 ýyl mundan öň awanyň rus howpy heni sowulmandy. 1941-45 yılların urşu ve ol urşun çeper edebiyatta, hususanlı payediyada beyan edilisi varıdı, gürlün edilenine sahir kurvanadar edildi. Urş temasından yadan ören öz oluşlu, neyadık koşkuları yada düşer. Şolur vakti, urş veteranının oğlu olan sahirin bu urş varıdı, kılcın tiganın üstünün yören yali, ören serisi apbolonluğunu, siyasta aydan ören dürs olmağa çalışanlığını boyun almalı. Ol 30-cı illerin vağıtsı sahirlerinin yöntüm oşkularını gülneyen vaqtında hem şeyli siyasi dürtlük korkudup, ol oşkuların görüş üçün yadalanlığını öne sürüpti. Vaqt olsa edidihin uruş temasından yadan oşkularının her bir varada ayratin gülün edip olurdu. Belki gelecekte muna mümkünçülüğümüz olur. Sebebi olar urşa katnaşan Türkmen sahirlerinin yadan oşkularından has başka. Misal üçün onun düyüşler oşkosunda ölen sallatların düyüşünde geçen ul urştan kaydıp geliyenini kaydılar. Sahirin barlağıdı. Sen onu 41'de yoğurladın öyle. Uruş, gödök sallat, ayakta kavarsak mağrayına der. Uruş gidip oturdu. Uruşa yüllenme. Yoğ olyar inilir, yoğ olyar arman. Sallat yüreği, asaturağı, bir dostu iki yılda yadırlı yere. Gelin ödümüzü köşeştirmeliğin yalı koşkuları bir doğur Türkmen sığriyetinin can köyörlerinin kovu görüp 50 nüsürmen okan eserleri varlı. Ama edilsin dörüden doğrunu gürrün edilen uruşa katnasan, tiyillak kıyınçılıklar görün, 37-38 yıllardaki arasalayışlar, basmaçılık diyleyen doğur, Göğökte pursu vardı bilyen, gürrün veriyen adamlar has kendi. Kerkarlı, anı ol keki ilvanın düşen gününü düşmecek olsan, bu vakaların hiç yerine Sovet ideologiyasının ruhsat veriyen çığırından çıkıp, başka göz bilen köp taraflı seyredip olacak değerli. Sonun ömrü vakitte edildiğin uruş varada yadan üyütgöz koşkuları belki de front çıka akasının ya beylek veteranların beren gürrünlerinin tesirleri neticesinde sahirin Sovet metduotununu aydılmayan hakikattan kovu sarsanlığını havar veriyor. Kâr Rus yazılarından tapavutlukta edildiğin ve beylek Türkmen dörücülerinin ikinci cahan urşunun ilginçlikleri ve bu uruştaki komünist cinayetleri hakkında yazıp aydıp bilmediğinin esas sebebini edebiyatçıların kevirinin fikrine göre Türkmenlerin Rusya bakını yapça olup yaşamağından, korkmağından gözlemeli.
Elbette Rus dilindeki edebiyatta ve sınavatta hem uruş hakikati köp derecede iyidirli kalplaştırıldı. Emma SSR'ın ilkinci ve sonuncu prezidenti Mikhail Gorbachev'un üyütgödüp kurmak açıçanlık siyasatı yurttaki qadağın temaların, şol sana tarihin ağaq tegimilleri diyleyenlerin hem üstün açtı ve Rus dilinde ozal mümkün olmadık onlarca kitap, yıllarca makalı, şol sana uruşa katnaşan adamların yatlamaları, tarih dokumentler, çeper ve dokumental eserler, sinar çap edildi. Şelilikte qıysa vaqtı el yeterli edilen qımmatlı mağlumatlar ozal hiçbir cahitten soru vasını alıp olmacak büyük vatançılık uruşunun hakikatı dine giyitlerçi Germaniyanın başlan cinayetçiliği deldiğini, bu yerde ehli yurtların proletarlarını birleştirmeye çağırın, Bolşeviklerin hem ağız rol oynamanlığını ayan etdi. Hayıp geçmişe tədi gözülen seyretmek milyonlar çadamın sevuş meydanlarına qırılmağını, maip olmağını, tiyildi xorlanıp ölmeğini, maşgalaların dargamağını, çağıların yetim bağlamağını getiren görülmedik derecede qımmat düşün, yengşin haqiqi baxasını açıp görkötmeyi uzak ruhsat berilmedi. Xasanıgı ozolqı KGB ofiçeri Vladimir Putin'in Hakimiyet başına gelmeği 20 milyonun qovraq Sovet rayatının ölümüne sebep bolun, ikinci jahan urşunun şolsana Sovet repressiv dolandırışının berin ağzı durmuş tapaklarının qaytadan öldürülmeğine, qaytadan böwet basılmağına sebep boldu. Sovet Soyuzunun dargamağını geçen asırın en ulu geosiyasi betpaçılığı deyip atlandıran Putin Stalinçiligi aklamak, qızıl qoşun bilen bağlı oňoysuz faktorun üstünü örtmek ve 1941-1945 yılların urşunu qazanan yeňişi şöhratlandırıp Rusiyanın Halkara arenasını yitiren Avrayniyada təsirlerini dikeltmek üçün köp tağalla etdi ve Sovet yıllarına Qızıl Meydançada geçilen ulu tutumlu xarvı paradı hem qaytadan yolu qoydu. Yönüşüylün 9-cu mayına geçirilen parad Moskvanın Ukrayna qarşı alıp baryan agresiv uruşunun fonunu Rus yarağının şöhratını dəldi, ezildənini görközün yalıb oldu. Şelide Rusiyada ıqlan edilen xarvı mobilizasiya sebepli yurttan qaçan adamlar Putin'in Faşistik Germaniya qarşı alınıp barlan 4 yıllık görüşün xatirasını milli buytoncun ayrılmaz bir bölüğünü övürmek finansının o diyen neticeli bolmanını anladiyar.
Ekinji taraptan Moskwanyň Ukrainada alyp barýan uruşy olar Sowet Soýuzynyň düzümine bolan we 1991-nji ýyldan beri öz başdak garaşsy bolan ýurtlaryň egerde hakykatdan hem öz başdak bolmak ýa-da öz ýetärli ýurt tökmündäki ornlaryny pugtalandyrmak dünýäniň beýleki ýurtlary şol sanly Russiýa Federasiýasy bilen deň derejede öz milli bäkwitler esasynda gatnaşyk etmek isleýän bolsalar taryhda bolan zatlara täze garaşsyz garamagy öwrenmeliligini görkezdi diýip anonimlik şertinde urlaşan türkmen edebiýatçy saýtdy. Şeýle-de sosial mediýada her ýylyň 9-njy may bayramçylygynyň öňünden paýlaşylýan başgaça pikirleri, tarih wagtlary, rus diline we beýleki dillerde çap bolan ýatlamalary, boyun alyşlary türkmençe terjime etmek işi ýola goýulsa, bizdäki dekanalizasiýa prosesine uly kömek bolar diýip türkmen edebiýatçysy pikir edýär.
Mysal üçin türkmen şahyry geçen urusda ölen etkerleriň düýsünde gaýdyp gelýändigini ýazan bolsa, Bulat Akujawy özüniň urustan ömürlük yaralanandygyny, sindem düýsünde wepat bolan ýol dostlaryny görýändigini, ursy ýigrenýändigini ýazypdyr. Dogry, Akujawy ýaly özüniň gorky imperiýasynda, gan imperiýasynda doglandygyny düşünýän we muny açyk aýdyp bilýän döredijy hiç wagt kän bolmandyr. 1992-nji ýylda Stolitsa jurnaly biziň ýurdumyzyň iň aýalgan spetbagçylygy nämedi diýip soranda aýdymçy şahyr biziň tebigata garşy tebigatyň we taryhyň akly kanunlaryna ters gelýän jemgyýet gurmagymyzda we oňa özümiziň düşünmezligimizde diýip jogap berdi. Şeýle-de ol bu betbagçylygy sindem hakyky derejesinde düşünilmeýändigini aýdypdyr. Sahirin sonunda velilik bilen nyktamagyna öre biz ozalym bolsymyz ýaly adam sahtetini tiýlemegi basarmaýarys. Onda durmuşyň ýokary gymmatlygyny görüp bilmeýärys. Özüm bularyň ählisi biziň ganymyza tiňýänçe hiç bir zat üýtkemez. Bolşewizm psihologiýasy bizi we biziň çağlarymyzy mundan aňry kem ýok etmegini dowam etdirer. Biz diňe gary günüň gurusyny görýän gullar däl, eýtim özlerini gulçulygyny buýsunýan profesional gullar diýip Akujawa aýdypdy. Beýleki bir intellektual urus veterany, 50-den gowrak kitabyň awtory, ýüze gulu ýasan Daniil Granin bolsa, 1956-njy ýylda ilkinji gezek daşary ýurtda bolsuny hiç wagt ýadyndan çykarmajakdygyny, SSR-de özüniň nähili tamsyk ornunda goýulusyny düşünip, aňk bolandygyny ýazypdyr. Ýene bir intellektual Georgi Burkov 1953-njy ýyldan 1990-njy ýyla çylyny ýazan we ýogulundan soň çap edilen Gidilin gündeliginde Öz ýaşan ýurduny nazarda tutup, biz profesional agressorlar we sindem dünýä agalygy pikirinden el çekmedik. Ýöne onu sadaja dünýä revolýusiýasy diýip atlandyrýarys diýipdir. Onuň pikirçe biziň äklimiz konslager çepir höwüsçiligleri bolup durýardy. Şeýle-de Burkov meniň watanym ýok, sebäbi ol gulda bolup bilmeýär diýipdir. Ösmedik we ortaça adamlar ullakan bir ýurdy terror etmegi hem de taýlamagy dowam etdirýärler. Olar özlerini kvaptas canavarlar köpeldiyarlar. Bu betbaqçılık deyip tanımal sovet aktyori nurvotları berkitmek ve bu göyvermek usulunun halkı uzak vaqtlap oynamağa mümkinçilik berecektigine aydıptır. Yönü Putin odolki sovet liderlerinden tapavtulukta bu göyvermek, yağını adamların öz pikir qarayışlarını belli bir derecede aytmağına mümkinçilik bermek usulunu ahırında doğulu reddetti. Ve nurvotları has berik tuğulamak yolunu sayla valdi deyip odolki diplomat, Viyana'da yaşan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanamov azatlık bilen telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Onun pikirçe bu ýagdaý Merkezi Aziýa ýurtlarynda sol sanly Türkmenistanda başlanan dekanalizasiýa prosesini ýa-da çekýär.
Hormatly dinleýijiler, siz biziň türkmen sanly dekanalizasiýa prosesiniň togtadylyşy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Şu aralıkta Türkmenistan'da olmasa da Merkez Aziya'nın beyleki yurtlarının kevirine sevitin dekanalizasiya prosesi, Sovet tarihi ve medeniyeti bilen bağlanışıga tezeçe seyretmek ve Rusya'nın tesirlerinden çıkmak bu arada barhaken gurrun edilip başlandı ve bir Türkmen sinçisi kem öz pikirini metduatta açık aytma başardı. Aşgabatly garaşsyz varlygçy Urustam Muhammedhun pikirçe Türkmenistanyna baryp 90-njy ýyllarda prezident Sapar Murat Niýazow döwrüne ýola goýulan şol bir siýasat dowam etdirilýär. Ýagny gadaply awtoritar dolanyş käbir temalaryň şol sanly dekanalizasiýa temasynyň gadaganlygyny saklaýar. Şeýle dol soňky döwürde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň has ýygyjamlaşanyny görkezýän ýagdaýlara üns çekýär. Yerli sinçilerin kairinin pikirçe Sapar Murat Niyaf Döğrününü Göyüktepe Galasının yıkılan gününü 12. yanvarda bellenip başlanan Hatire gününün son Kurbanuly Berdimuhammedow tarapından oktýabr aýyna geçirilmegi türkmenleriň rus wasalçylaryna garşy alyp baran goýranç söwüşleriniň türkmen medeniýetini asla agdarmazlygy Türkmenistanyň 90-njy ýyllardaky dekolonizasiýa meýillerinden ýa-da çekilýändigini aňladýar. Dekolonizasiýa Wikipediýanyň düşündirmegine görä kolonial ýerimi, imperiýaçy ýurtlaryň daşary ýurtlarda köplenç basylyp alynan topraklarda gurulan hökümdarlygyny ýa-da saklanyp galýan agalygyny, baknaçylygy ýok etmek bolup durýar. Dekolonizasiýany öwrenýän alymlaryň käbiri bu meselede esasan kolonialardaky garaşsyzlyk hereketlerine we global kolonial imperiýalaryň dargamagyna üns berýärler. Emma Türkmenistan ýaly ýurtlarda ornaşdyrylan gorkuw atyr hatda iň öňde barjy hasaplanýan ýazy şahyrlaryň, sungat gökilleriniň we alymlaryň hem kolonial siýasata tabin bolup bütün ömrüni basyp aljylara hyzmat etmegini, öz ömrüniň we işiniň manysyny agalyk edýän gatlygy ýaranmakda görmegini sebäp bolýar diýip synçylar aýdýar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bize bu arada yazıp da telefon edip de öz pikirinizi aydıp bilersiniz.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň hökümet we ýokary gatlaw üçin aňsat, ýöneki adamlar üçin barha kynlaşýan toý meselesi baradaky söhbetlen dowam etdirýäris. Yerli sinçi Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların öylenecek, durmuşa çıkacak yaşların önünü keseren İngül pehkelçiliklerin birine öğürlenmeni, pulsuzluğun oları maşgala kurmak, toy etmek arzularını barha köp çılavulap saklamağı mezur ediyenliğine aydıp azatlığı gövrümlü hat yazdı. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ı sonku dövürde yaşların baş veriktirmek, toy etmek kimde maşgala olmak, sonra maşgalağını ekleyip saklamak, çağlarını döwürip bilim bermek mümkinçiligi iqtisadi kynçylykların barha çuňlaşmagy bilen gitdigiçe azalýar. Şol wagtda azatlygyň dürli çeşmelerini berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýokary gatlygyna degişli adamlaryň çağlary iýle gödedip ullan uly toy tutmakda ýarış gurýarlar. Ýöne bu kiýil toylar ýylatyň aglawy köplüginiň juda garyp düşmeginiň fonunda ýurtdaky bagtly ýaşlar kartinasyna öwrülip bilmeýär. Soňky döwürde medeniýetde peýda bolýan bildirişler bolsa, orta gatlygyň arasynda hem toy mekanlaryny uluya ortaça toy tutjak adamlaryň adalynlygyny işaret edýär. Türkmenistanyň işsizligiň hakyky meçhurlaryny görkezýän statistika maglumatlary el ýeterliler we ýaşlaryň durmuş kurmak, maskala olmak mümkünçülüğünün sonki yıllarda ne derecede ağdalanlığını anıklamak için sosyal bağırlığa fikir soruma geçirmek mümkünçülüğü herlikçe yok. Yönü sinçi sonki yıllarda toy etmeği kurvat çatmayan yaş yigitlerin sahanının görünetin köpölenliğini öne sürüyor. Bundan başka hosarlarının kömögüye karıl koğullen toy eden yaşların hem iyisizlik, pulsuzluk sebepli ayrılışan, durmuşlarını odayan, eğer çağaları olsa onları Atalya eneli yetim uyan halatları önkü yıllarla dengeştirilene has köpöllü. Bunu görmezlik mümkünlerle korkusuzluk aladılar sebepli adının aydılmazlığını soran Sinçay'da. Onun anancına göre bir yağday metduğutta vaat edilen maskalı kımmatlıklarını kovu olsun koşmayar. Hükümet ilatın iş, durmuş şeritlerini, sosyal koruğulluğunu, çağaları, enelere, meyateç maskalları berilen kömögü düyüplü koğulundurmasa zekmet migrasyasının herkiyali köpelen ýagdaýyna Türkmenistanyň gelýän ýyllarda çyňlakaý demografik çökkünligi düşmegi mümkin diýip synsaýdýar. Ýaşlaryň durmuş kynçylyklary we olardan bolmaly çağalaryň sanynyň ýyl-ýyldan azalmagy soňu bilen ýurdun demografik ösüşünde has ýeti duýulýar diýip ol Baladanyň odol Sapar Murat Niyazow döwründe giň eýran neşekeşlik, neşe gaçakçylyk sebäpli 2007-nji ýylda häkimet başyna gelen Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan hem bildirilenligini belledi. Ýöne türkmen häkimetleri ýurtda neşekeşligiň giň eýramagy hemde türme tutsaglygyny hökm edilýän adamlaryň görnütin köpelmegi bilen dören maşgala meselelerini hiç wagt açyk boýun almady. Durmuş toýlarynyň harajatlary gadan jetmek mümkinçiliklerinden köp bolansaň her kiýaşlaryň köpüsi öýlenmäge, toý etmäge kän gysanmaýar. Sebäbi häzir ortaça diýilýän durmuş toýuny tutjak bolsaň hem adyndan 200 000 manada bolan harajat çykarmaly. Öýden bu harajaty köplenç diňe oglan taraf çekýär diýip synçaýdyr. Aýdylmagyna görä öýlenjek ýigdiň gyýyň maşgalasyna tölemeli galyňy ýady süýt haky puly adyndan 40 000 manatdan başlanýar. Eger gyz ýokary bilimli bolsa onuň bahasy 60 000 manada senligi onuň hem ýokary galyp bilýär. Mundan başga oglan tarapy gyzyň egneşikleri altyn saý tepler üçin hem 30 000 manatdan gowrak çykdajy etmeli bolýar. Ýöne hat ýadan synçynyň we beýleki çeşmeleriň aýtmaklaryna görä toý etjekleriň ýene bir uly çykdajy toý mekanlary bilen bagly. Toý mekanlaryny bal toýuny tutmak üçin tölemeli pulyň mukdary 2014-nji ýyldan başlap täze düzgünlörün giyrilmegi bilen has köpelli. Bir öýlenýän oglanlara düşýän agramy has agraltdy. Emma häkimetler bu urdaky bir düzgünçülükleri asla seretmeýär diýip synçaýtdy. Onuň sözlerine görä 2014-nji ýyla çenli öýlenýän ýygdyň ene taýýady howsarlary toý saçaklaryna goýuljak zatlaryň ählesini, naharlary, suwlary, miweleri, süýji kökeleri toý mekanyna getirip beripdir we toý mekanlarynyň wezipesi saçakları bedäp toý sowmakdan ibaret bolupdyr. Emma anni ýagdaý düýipden başga we ol toý tutýan maşgallaryň peýdasyna diýip boljak däl. Häzir toý mekanyny durmuş toýuny tutjak bolýan maşgaly Toy mekanının eyesi ya dolanırcısı bilen gürleşip, toya çağırılacak adamların anık sahanını aitmalı ve her adam için 150-200 manattan pul geçirmeli. Yönü bu tölüge mekmanların işçek alkoholü etkileri girmeyen. Oları toy ediyen maşgala satın almalı ve toy saçağına getirip koymalı oluyor. Toy mekanlarının işgarları toy storlarını her türlü suğlar, miyveler, Garwany realda atlaryň bedeýä, mehmanlary üç türli nahar çekýä. Toý saçagynyň mümkin bolýança gowy edilmegi toý tutýanyň çykdajysyny, toý mekanlarynyň bolsa girdejisini artdyrýar diýip synçy hatyny dowam etdirýär. Onuň tasdiklamagyna görä, mysal üçin aýdylsa, her toýa oglan tarapyndan 250 we gyz tarapyndan 250 çemesi mehman çagyrylýar. Egerde toý sorunu baý etjek bolsaň, her adam üçin 250 manat tölemeli. Ortaça stol üçin her adama 200 manat tölemeli. Toy mekanlarındaki stol bedevlerinin in pes üçin adam masını 150 manat geçirmeli. Şeylelikte ortası toy etcek olsan, toya gelecek 500 mekman üçin 200 manattan tölek tölesen. Toy mekaniya kafe üçin 1000 manat geçirsen. Öz alıp gelen alkohol içkilerin ulen 10,000 manat tövrağını çıktı zediyarsın. Toyda kesilýän 5 gatly tortun wahasy 2000 manat. Toy video ýazyp edýän kamerasa 1000 manat tölemeli. Gelin köýnegi, aýdym saz topary üçin çykarylýan çykdajylar hem azdyr. Agryňa çydasaň 1000 ýaşa diýilen bolýar diýip synçy bu ýagdaýlaryň inni jemgyýetde barha köp mesele döredýänligini öňe sürýär. Türkmen medeniýeti ýaşlara döwlet tarapyndan uly kömekleriň berilýänligini, bagtly ýaşamak üçin ähli şertleriň bardygyny tekrarlaýar. Emma synçy bu aýdylýanlaryň kän ýapa degmeýänligini aýdýar. Döwlet durmuş gurýan ýaş maşgallara 3 ýyllyk möhlet bilen 2000 manat karyz pul berýär. Bu jagal pul olaryň nämesine ýetsin diýip synçy soraýar we ýylatyň aşa garyplaşmagy ýa-da toý harajatlarynyň köp adamyň mümkinçiliginden ýokary bolmagy ýurtda durmuş toýlarynyň barha a tutulmagyny getirýär diýen netije gelýär. Egerde Türkmenistanyň iň az rahmet takyýady aýlyk 1500 manat bolsa, toý etjek adamlar ýiýjeginden, geýjeginden kesip näçe ýyllap pul toplamaly ýa-da näçe ýyllap bergilerini ödemeli. Durmuş toýlary bolmasa Türkmenistanyň ýylaty nädip köpelmeli diýip synçy azatlyga ýazan hatyny soraw bilen soňlapdyr. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu mesele boýunça size nähil pikir garaýyşlar, teklipler bar. Bide bu arada ýazyp kem, telefon edip kem aýdyp bilersiňiz. Hepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen Hepdanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlıq'ın tolkunlarından ayrılmak.